bliver der sådan en relativt lun 1. september, 1. officiel efterårsdag, selvom det vist nok er lidt et sådan vidt begreb, hvornår efteråret egentlig starter.
Det er vores Indian sommer, er det ikke det, det hedder?
Jo, er det for sent til det? Det ved jeg ikke. Det bliver i hvert fald lunt.
Det bliver lunt. Der er ikke efterår endnu, selvom der er efterår nu.
Og det er Radio 4 Morgen, du lytter til med Nicolai Dupont og Anne Philipsen i studiet her til morgen.
Det er det, og vi skal i dag dykke rigtig meget ned i det her finanslovsudspil, som er kommet fra regeringen. Vi skal tale med oppositionen, det har vi gjort med Abildgaard, vi skal tale med Socialdemokratiet, og så skal vi tale med nogle af de grupper, som mener, at det er dem, der står til at få del af de her 2 milliarder kroner, som regeringen altså lægger op til, at man kan få i inflationshjælp. Det er lidt senere, vi skal gøre det her til morgen, klokken 7:30 gør vi det, men først skal vi tale om fly. SAS kan nemlig stå over for en konkurs, hvis luftfartsselskabet rammes af endnu en strejke, det skriver Jyllandsposten. Den amerikanske kapitalfond Apollo Global Management, som har lånt SAS 5 milliarder kroner, de kan nemlig trække lånet tilbage, hvis SAS rammes af en større strejke, som det hedder. Og det vil betyde, at SAS løber tør for penge. Godmorgen, Jakob Pedersen.
Godmorgen.
Du er aktieanalysechef i Sydbank. Hvad betyder det her helt konkret for SAS?
Ja, det lægger jo et kæmpe pres på selskabet for at undgå flere strejker. I den her kæmpe aftale med Apollo, der er oplistet en række ting, som i og for sig vil være ensbetydende med, at Apollo de kan trække lånet tilbage. Og en af dem, det er altså det man skriver som en strejke, og så supplerer man med ordene, altså en større event. Det vil sige, at man indbygger en lille smule elastik i det her. Men der er ingen tvivl om, at sigtet det er, at man skal undgå strejker.
Ja, hvad ligger der i en større strejke, som det altså hedder i kravet? Hvad definerer ligesom det?
Ja, jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige det præcist, men som sagt, så er min fornemmelse, at det her, det giver noget elastik. Altså, der er ikke tale om, hvis det er sådan, at en lille del af SAS' medarbejdere nedlægger arbejdet i 3 timer. Det er ikke det, som udløser det her, men det er en større strejke, som hen over flere dage holder flyene på jorden. Det er mit bedste bud på, hvordan man skal tolke det. Men i sidste ende, så er det jo op til Apollo, op til dommerne og hele retssystemet i USA, hvor på den her aftale jo er bundet op og vurderer, er betingelserne overholdt, eller kan man trække støtten.
Er det normalt, at en långiver på den her måde stiller sådan en type krav?
Er der ingen tvivl om, at i den situation, som Apollo er i, og med den risiko, der er ved at give det her lån til SAS, selvom Apollo har sikkerhed i stort set alt, hvad SAS ejer og har, så er man nødt til at sætte nogle krav til virksomheden hen over den her konkursbeskyttelse. Og sporene skræmmer jo. Den strejke, som vi lige var igennem i sommer fra piloternes side, kostede jo SAS i omegnen af 1 milliard kroner. Og det er altså meget i en situation for et selskab, som nu låner i overkanten af 5 milliarder. Så kommer der flere strejker af den her type, jamen så er man jo måske lige pludselig i en situation, hvor de penge, som man låner af Apollo, ikke er nok til at komme igennem konkursbeskyttelsesperioden. Og så er det klart, så er Apollo nødt til at tage action og sige, jamen så skal der ske noget andet.
Aftalen om det her lån på 5 milliarder kroner, den er indgået efter 15 dages pilotstrejke i juli, kostede SAS, som du siger, cirka 1 milliard kroner. I forbindelse med SAS forwardplanen, som skal sikre selskabets overlevelse, så skal firmaet spare op mod 5,5 milliarder kroner om året. Den besparelse skal blandt andet findes i kommende forhandlinger med øvrige personalegrupper i SAS. Hvad kommer det her til at betyde for medarbejderne, der står over for de her forhandlinger med SAS-ledelsen?
Ja, det kommer jo til at betyde, at de kan i og for sig trække tæppet under selskabet. Så det lægger et voldsomt, voldsomt pres på de medarbejdergrupper, som SAS skal til at forhandle med nu. Det er ikke nødvendigvis nye overenskomster som sådan, fordi nogle af overenskomsterne de udløber først senere. Men det er alligevel besparelser, som SAS i den ene eller den anden form skal have gennemført her inden for faktisk de næste få måneder. Og det er klart, at hvis det er sådan, at de forhandlinger de ender ud i, at medarbejderne de trækker strejkekortet, jamen så risikerer man simpelthen, at hvis det udarner og bliver til en stor strejke, at Apollo så simpelthen trækker opbakningen, og så har vi altså et SAS, som står uden penge, og som formentlig skal opløses i den form, vi kender det i dag.
Og hvad vil det betyde? Altså, hvad er det for et en verden, vi lever i uden SAS? Hvordan vil det se ud?
Ja, det vil jo først og fremmest se sådan ud, at Københavns Lufthavne sådan fra den ene dag til den anden næsten mister omkring en tredjedel af alle flyvningerne. Men i løbet af relativt kort tid, og her taler vi for mig at se relativt få uger, der vil vi se, at der mange, rigtig mange af de ruter, som SAS flyver i dag, de vil blive erstattet af andre flyselskaber. Så vil der være en del ruter, som SAS flyver i dag, og ikke mindst den her høje frekvens, man flyver med. Man flyver mange, mange daglige afgange på mange af ruterne. Det kan vi ikke forvente, at det bliver fuldt dækket. Og der vil også være ruter, som vi formentlig skal en del måneder hen, før bliver dækket. Så det vil blive en væsentlig ringere adgang til Danmark på helt kort sigt. Og hen over relativt få måneder, så vil vi få genoprettet, vil jeg tro, 70-80% af alt det, som SAS står for. Men for den almindelige ferierejsende, jamen, der kan man jo stadigvæk bare booke sine billetter på nettet, ligesom man er vant til. Det er et hårdere slag mod de forretningsrejsende, som altså må ud og kigge efter nogle andre flyselskaber, og der er ikke rigtig nogen af dem, der leverer lige så fint masket et netværk, som SAS gør i Norden.
Og det er jo for eksempel de her forhandlinger med personalegrupperne, hvor SAS skal ud og finde besparelser på op mod 5,5 milliarder kroner årligt. Er der andre steder, hvor SAS kan stikke en kniv ind og hugge en hæl et eller andet sted?
Der er mange steder, og SAS gør jo faktisk selv op af de cirka 5 milliarder kroner, der skal spares årligt. Der er det kun omkring en femtedel, der ligger på medarbejdersiden. Rigtig meget, altså alt hvad SAS har af udgifter, om det er til catering, om det er til IT-leverandører, om det er til leje af fly, alle de der ting er man igen med en tætte kamp for at finde ud af, hvor meget og hvordan kan vi spare. Og det er en tung øvelse, som SAS har travlt med for at nå i mål.
Kan du forestille dig, nu spørger jeg dig som ekspert, at vi i fremtiden får et dansk flyselskab, der hedder KLM Nordic eller Emirates Scandinavia i stedet for SAS?
Jeg tror ikke, vi får et, der hedder Emirates. Hvis det er sådan, at der er nogen, der skal overtage SAS på et tidspunkt, så kan de altså kun få lov til at købe mere end 50% af aktierne, hvis de har base i Europa. Men det er da bestemt ikke utænkeligt, at hvis den her manøvre, den lykkes for SAS, hvis man kommer igennem med SAS Forward, man bliver et stærkere selskab, man kommer til at tjene penge, så kan jeg ikke se, at Apollo, som ellers vil blive store aktionærer nu her, om et lille års tid, når det er sådan, at konkursbeskyttelsen slutter, at de vil blive ved med at være store aktionærer i SAS hen over de næste 5 år. Og så vil man formentlig, hvis SAS er et stærkt selskab, opleve, at der kommer andre og kigger på SAS og siger, nu har I faktisk en struktur, så vi synes, I er spiselige. Og så kan man bestemt ikke udelukke, at SAS skal være en del af et større luftfartsselskab i Europa. Om det så skal være France KLM eller Lufthansa eller IAG, som er British Airways, det er selvfølgelig et lidt mere åbent spørgsmål. Lufthansa er altid den oplagte favorit i det game.
I første omgang, så skal SAS jo altså undgå en strejke i personalet, i hvert fald en større strejke, som det hedder sig. Hvor sandsynligt vurderer du, Jakob Pedersen, at det er, at vi ser en strejke i SAS igen?
Jeg håber jo lidt, at det er den her, hvad kan man sige, fodnote, der er skrevet ind i aftalen med Apollo, at det afskrækker medarbejderne fra at trække det kort, der hedder strejkekortet. Der er ingen tvivl om, at de bliver mødt af nogle skrappe besparelseskrav fra ledelsens side hen over de næste måneder. Og det kan nogle steder blive meget, meget svært at sluge. Og så må man altså forsøge at håndtere det her, uden at kaste selskabet ud over afgrunden ved at starte en strejke.
Vi har jo i løbet af sommeren set strejker i andre selskaber også. Kan det blive en fordel for SAS, at de ansatte ikke nødvendigvis kan søge i sikker havn i et andet selskab, fordi der er også problemer?
Jamen, udfordringerne i hele den måde, strukturen er skruet sammen på, når vi taler på for eksempel kabinepersonale og piloter i luftfartssektoren, det er, at hvis de søger i andre selskaber, så starter de fra nul nærmest. Mange har mange års anciennitet med i SAS og har kommet op på nogle pæne lønninger, og hvis de skifter til andre flyselskaber, så starter de altså ligesom fra nul og med en anciennitet på nul. Og det gør, at rigtig mange de har bestemt ingen intentioner om at skifte SAS kaste ud med andre. Til gengæld så kan man jo sige, at al den strejkeaktivitet, der i øvrigt er i sektoren, det er jo noget af det, som også godt kunne anspore SAS og SAS-medarbejdere til at trække det her kort. Altså andre steder i sektoren, der ser vi jo, at medarbejderne kæmper en brav kamp for i forsøget på at få den her høje inflation, vi oplever i øjeblikket, få den dækket ved høje lønstigninger. Og det er bare ikke en luksus, som SAS kan tillade sig i den situation, selskabet er i.
Det var ordene for Jakob Pedersen, som er aktieanalysechef i Sydbank.
Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige. Så hvorfor skulle Inger ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen?
I Det Blå Hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
Så jeg havde det sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit Borg, hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti.
Det er bare ikke så simpelt endda.
Lyt med i morgen kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Valgtrummerne. Vi taler om dem hele tiden. De bulrer løs, ikke? Man kan høre dem ude i horisonten. Jeg synes, der bliver slået lidt mere til dem nu.
Ja.
I hvert fald så er den første tv-debat med statsministerkandidaterne nu i kalenderen.
Hvornår skal vi sætte kryds?
Søndag den 4. september. Ikke det kryds, der afgør, hvem der skal være ny statsminister. Den dato kan jeg ikke give dig endnu, men jeg kan give dig den dato, hvor de tre statsministerkandidater skal mødes til tv-debat på DR. Og det er jo altså nuværende statsminister Mette Frederiksen, venstreformand Jakob Ellemann Jensen og konservatives formand Søren Pape Poulsen.
Tre styks.
Det er ret historisk, at de skal være tre om sådan en debat. Det er jo ikke udskrevet nu, det her folketingsvalg. I princippet, så kan der også gå helt til 4. juni næste år. Men der er jo den her presbald fra Radikale Venstre, ikke, fordi de har truet ret konkret med det Frederiksen med at udskrive at bede hende om udskrevet valg senest ved Folketingets åbning 4. oktober eller få et mistillidsvotum. Og derfor så er der også mange sådan politiske jagttager, der siger, at det er lige om hjørnet det her valg. Der er også nogen, der siger, nej, vent og se, måske trækker statsministeren den helt til den sidste chance. Men i hvert fald er der en statsministerkandidatsdebat på vej.
4. september sætter vi ikke det kryds, men det andet kryds i kalenderen.
Ja, præcis. Lige nu er klokken 17 minutter over 7. Det vil stadig være muligt for russere at rejse til Danmark og til andre EU-lande. For EU's udenrigsminister kunne ikke i går blive enige om at udstede et konkret visumforbud. Det, som udenrigsministerne kunne blive enige om, var til gengæld, at en aftale fra 2007, der gør det nemmere for russere at få visum til et EU-land, skal stilles i bero. Og hvad betyder det så? Det betyder, at det vil tage længere tid og blive mere besværligt at rejse ind i EU, hvis man er russer. Vores egen udenrigsminister Jeppe Kofod har tidligere sagt, at det var dybt provokerende, at russiske turister kan rejse på ferie i Europa, samtidig med, at ukrainske byer bliver bombet til ukendelighed. Og udenrigsministeren var tilfreds med gårsdagens løsning. Han siger sådan her til os på Radio 4 morgen.
Det betyder, at alle, der skal have visum fra russisk side til at rejse ind i EU, skal søge om et visum modsat før, hvor man kunne få et hurtigt visum, f.eks. hvis man var turist. Og det er rigtig godt, fordi det betyder så, at vi jo kan sikre, at dem, der så får et nyt visum, det er folk, der har et legitimt formål i Europa. For eksempel, det kan være dissidenter, journalister og menneskerettighedsforkæmper, der flygter fra Putins forfølgelse. Det kan også være nogle familiemedlemmer, som har nogle særlige formål i EU. Og dem ønsker vi jo stadigvæk at hjælpe. Vi ønsker jo mellemfolk i kontakt til dem i Rusland, som er kritisk over for Putin og hans ulovlige angrebskrig i Ukraine. Så på den måde er det en god aftale, også fordi den kraftigt vil begrænse antallet af visa, man ser for, som bliver tildelt russere, og det er jo det, der har været hele formålet. Altså det er et kraftigt signal, som vil ramme Ruslands middelklasse, dem, der tager på ferie i Europa, og dermed også sende et signal til Putin om, at det, han foretager sig i Ukraine, er fuldstændig uacceptabelt.
Men der var ikke enighed blandt EU-landene om, hvad man skulle gøre for at lave de her mere vidtgående stramninger af visumreglerne. Frankrig og Tyskland har fælles argumenteret mod et visumforbud. De mener nemlig, at det kan komme til at påvirke de russiske rejsende positivt, hvis de kommer til Europa og oplever de europæiske demokratier, den måde, der ligesom bliver talt om krigen her i Europa. På den anden side af det står så lande som Polen, de baltiske lande og Finland, som grænser op til Rusland, og som har oplevet, at russerne bruger deres land som en feriedestination eller et transitland til at komme videre ind i EU. Men udenrigsministeren mener, at lige netop de her lande, de også har grund til at være tilfredse med den løsning, som man blev enige om i EU i går.
For eksempel nabolande, det kan være de baltiske lande, det kan være Polen, det kan være Finland. De kan jo sagtens gå ind og, altså, og undlade at udstede nogen visum i virkeligheden til russere, eller være meget, meget restriktive og sige, at det er kun nogle særlige tilfælde, at de kan få visum. Det kan man inden for reglerne i dag, og det er det, vi er enige om, at det er et godt redskab for at begrænse russiske turister deres indrejse i EU. Så det er der opbakning til, også til de baltiske lande og Polen, at nabolandene og de lande, der ligger tæt på Rusland, de har altså en særlig udfordring med antallet af russere, der rejser ind, og det kan vi begrænse voldsomt med det, vi gør her, og det er jeg rigtig glad for, at vi nåede til enighed om.
Godmorgen, Anastasia Christoffersen.
Godmorgen.
Oh.
Du er igennem her. Din mor kom med hertil efter Sovjetunionens fald og blev gift med din far. Du har studeret i Rusland i 4 år, og så er du også gift med russiske Dima, som har været politisk aktiv i den russiske demokratibevægelse i flere år. Noget han også har siddet fængslet for i Rusland. Dima kom til Danmark i december på et turistvisum. I er blevet gift og har så nu søgt om familiesammenføring. Og du og Dima har så også venner og familie, der er i Rusland netop nu. Du har været med i vores udlandsmagasin Verden Kalder, hvor du var bekymret for, hvor meget EU ville gå ind og stramme de her visumregler for russiske statsborgere. Hvad tænker du om den løsning, der er nået frem til nu?
Altså, den er bedre, end hvad udfaldet kunne have været, kan man sige. Hvis et fuldstændigt forbud havde været alternativet, så er det her jo en bedre løsning. Men jeg synes stadig, det er svært at... Altså sådan helt konkret, hvad er en god grund til at tage til Europa? At det at besøge sin familie, er det en god nok grund? Kan man godt få visum for at komme, for at komme ind i Europa, for at se sin familie? Og hvis man flygter, skal man så skrive, at man flygter i grunden? Eller, altså jeg kan ikke rigtig se, hvordan det sådan rent realistisk skulle sådan udspille sig, også med så svære regler, og man har sat priserne op og sådan noget. Det er mange mennesker, man begrænser. Jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at se ud sådan, ja, i hverdagen og så videre, ikke? Hvordan folk kommer til at søge, og hvem der får afslag og så videre, fordi altså, ja, altså, det lyder meget, meget svært, eller sådan, ja.
Det, der i hvert fald er ved den her aftale, det er jo, at det kommer til at tage længere tid og bliver mere besværligt at rejse ind i EU. Kan det ikke ramme nogle af de russiske statsborgere, som lige nu bruger EU som et ferieland, hvor man jo så fra flere udenrigsministres side har sagt, det skal de ikke gøre, så længe der bliver bombet løs i Ukraine, så er det ikke fair, at de kan komme hertil. Altså, vil det ikke kunne hjælpe lige netop den målgruppe?
Altså, det er et stærkt symbol, kan jeg godt se, men det er jo, jeg tror, det er 70% af russere, der nogensinde har været der aldrig har været uden for Ruslands grænser. Så, og 30%, som så har rejst, det er jo ikke typisk Europa, de tager til netop, fordi det er besværligt. Og det er faktisk besværligt i forvejen. Så det, at man har gjort reglerne endnu sværere... Altså, da min veninde forklarede mig, hvordan hun søgte turistvisum, blev jeg helt paf. Hun skulle både... have en konto med et vis antal tusind på, for som sådan en slags dokumentation for, at hun havde nogle penge, og hun skulle have udprint af sin indkøb de sidste 6 måneder. Og det her, det er altså med de lette regler. Og, sådan, og det der med, at der også er unge kvinder, har svære ved at få turistvisum og så videre. Så det, man har strammet reglerne og gjort gebyret eller prisen højere, jeg synes i forvejen, det lød meget svært, så jeg kommer nok ikke til at se mine venner eller min familie i meget lang tid. Det kommer an på, hvor lang tid krigen kommer til at vare, men altså, ja, jeg føler mig faktisk ret håbløs. Jeg blev ret ked af det, da jeg hørte sådan Jeppe Kofod svare på spørgsmålene, fordi jeg tror, det bliver meget besværligt. Jeg tror virkelig, man skal ville Europa og virkelig skal sådan kæmpe for at komme ud. Og hvis man i forvejen, hvis politiet kommer og banker på ens dør hver dag, og man i forvejen er stresset og så videre, så tror jeg, at det ender med, at de alle sammen tager til Georgien, Armenien og Tyrkiet. Altså, det er et virkelig stærkt og sådan... Ja, jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt et svigt faktisk.
Hvorfor er det det?
Fordi der er flere af mine venner, der har sagt, at det var så betryggende, at man havde den her europæiske nabo, hvor at menneskerettighederne blev opretholdt, og hvor der var demokrati osv. Man kunne altid tage derhen, hvis det var. Og nu er det bare gjort vildt besværligt, så jeg tror, at de fleste af mine venner, efter de har hørt det, så har de droppet den idé. Og det er jo måske også det, man gerne vil have.
Men for eksempel, hvis det, der også fylder noget for dig, er, at dine venner og den del af din familie, der bor i Rusland, vil kunne komme på besøg. Altså, det er jo netop ikke gjort umuligt eller forbudt.
Nej,
så vil de ikke stadig netop med det på en mente, at de kan besøge jer og din familie.
Men er det en god nok grund, at de vil besøge os? Er det en god nok grund? Altså, hvad er det for en slags visum? Det er vel et turistvisum, hvis man skal besøge nogen. Ja.
Men de vil jo stadig kunne få mulighed for det. Det kan godt være, at det bliver mere besværligt og tager længere tid, men muligheden er der jo stadig.
Det er rigtigt. Det er også derfor, jeg sagde, at udfaldet er bedre, end hvad det kunne have været. Men jeg er mest på sådan, Tyskland og Frankrigs side i den her debat, fordi jeg synes, at det, at russerne har mulighed for at komme til Europa på en lettere vis, og bare se landene, og sådan, man lærer jo vildt meget af at rejse, og det, at man har gjort det mere besværligt, har gjort, at man har mistet nogle folk, som nok ikke kommer, en stor del, og som havde mulighed for at se, hvordan verden ser ud uden for Rusland. Man kommer ud af den der propagandaboble og sådan.
Men hvor ved du fra, at det vil have den effekt, hvis russiske tilrejsende, russiske turister kommer til Europa, at de vil opleve det på den måde, og ikke omvendt, altså at de vil tænke, de er galt på den i Europa.
Yeah.
Vi ved, hvordan det hele hænger sammen.
Ja, det ved jeg jo egentlig heller ikke, men hver gang jeg har fortalt mine venner om Danmark og fortalt om, at der altså hænger ukrainske flag over det hele, og vi støtter, og man i Netto kan støtte med 50 kroner, når man lige køber ind og så videre, de var helt paf og sådan, at det er så officielt et statement, at man kan møde det på den måde i sin hverdag, og det tror jeg, det gjorde virkelig indtryk på nogle af dem, jeg har talt med, at sådan, okay, hold da op. Okay, altså,
men er det nogen, som i forvejen er kritiske over for krigen?
Ja, det er det, selvfølgelig. Ja.
Og her vil man jo formentlig også gerne, i hvert fald ifølge det, der er blevet sagt fra udenrigsministeren, det ramme dem, der ikke er skeptiske over for krigen, dem, der måske kommer hertil og flygter fra en virkelighed, hvor der var krig i et naboland, som er bumpet helt ned under gulvbrædderne i nogens optik. Altså, mener du, at det er problematisk, at det her sker, altså at russiske turister kan tage til EU i en tid, hvor der er krig?
Jeg synes, det virker meget som et statement og et symbol, netop fordi der ikke er særlig mange, der rejser i forvejen.
Men dem, der gør, altså?
Ja, det er jo det mest oppositionen og dem, der har nogle penge.
Er det det? Ved du det?
Altså nej, det er jeg da ikke sikker på, men dem, man har sanktioneret, dem har man jo sanktioneret, dem, der har boliger og har masser af penge i Europa osv. Men dem, der rejser, altså folk, der rejser til Europa, er jo dem, der godt kan lide de lande. Altså dem, der ikke kan lide lande, tager jo ikke dertil.
Men kan det ikke være nogen, der er interesseret i at få en god ferie, komme ud og opleve en ny kultur, men som ikke nødvendigvis er interesseret i at lære noget om, hvordan man ser på verden?
Men det er da også med til at rykke nogle grænser. At det, at man kommer ud og møder de her folk og taler med dem og ser dem. Jeg kan slet ikke se hele det her isolationsprojekt, det frustrerer mig vildt meget, at vi fjerner SU'en, og man ikke kan få SU i Rusland, at de ikke skal kunne komme over, eller det skulle være besværligt, at vi fuldstændig skal skærme dem og slet ikke lære dem. Vi skal slet ikke møde dem og tale med dem, og de skal ikke tale med os, og vi skal ikke lære noget om dem, for vi kan ikke få SU med over. Jeg synes virkelig, at det er nedbrydende. Ja, det er i hvert fald ikke noget, der bygger op omkring en kommunikation mellem landene, og der kunne føre til en løsning. Men det er helt klart bedre, at man har gjort det sværere, end det er, hvis man havde lavet et forbud. Ikke? Ja.
Men netop de her ting, du nævner, altså det her med, at det er et svigt i virkeligheden over for de russiske statsborgere, at de ikke får lov at komme hertil, at man fjerner nogle muligheder for dem, noget SU og lignende. Det er jo sanktioner, man har lavet for at gøre opmærksom på, at det, der foregår fra russisk side, ikke er okay. Kan du her kort til sidst, kan du forstå, at man har fra vestens side valgt at sige, at vi er nødt til at gøre opmærksom på, hvad der foregår i jeres land, og det vil vi ikke acceptere, og det gør vi gennem sanktioner?
Ja, det kan jeg virkelig godt forstå, og det kan mine venner faktisk også godt forstå. De synes bare, det er ærgerligt, det skal gå ud over dem, fordi de netop godt kan forstå det og støtter Ukraine osv. Ja, Puha, jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi jeg kan godt forstå, at man gerne vil lave en hård linje. Man vil gerne vise, at det her, det er altså ikke i orden, og det er ikke bare hverdag og ferie og så videre, at vi tager afstand fra det her. Men, jeg synes, det er ærgerligt. De her regler har i hvert fald gjort, at jeg nok ikke kommer til at se min familie i et stykke tid, fordi det er dyrere, og det er besværligt, og en god grund. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad en god grund er til at savne nogen. Er det en god grund?
Sådan lød det fra Anastasia Christoffersen. Tak, fordi du var med her. Og hvis du har flere inputs eller spørgsmål til den her debat, så bliv hængende her på Radio 4 efter klokken 9, fordi her sender Ring til Radio 4, og de spørger i dag, skal russiske turister have lov til fortsat at rejse ind i EU og til Danmark? Nu klokken 7:30.
Et nyt navn til sosu-fagene skal være med til at tiltrække flere ansøgere, sådan lyder en af anbefalingerne i en analyse fra VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. De har set på social- og sundhedsfagenes image- og imageudfordringer. Det er rigtig svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til stillinger som sosu-assistent og sosu-hjælper. Og det skyldes blandt andet et dårligt omdømme. Det er også et problem, at den brede befolkning har et indtryk af fagene som værende lavstatus. Det mener forskerne bag rapporten. De peger på en lang række parametre, som man bør skrue på for at forsøge at afhjælpe problemet. Blandt andet er det ifølge analysen vigtigt at tale om at skifte navn på social- og sundhedsfagene, så faggrupperne ikke lever en anonym tilværelse under fællesbetegnelsen SOSU. Titlerne bør afspejle faglighederne og de opgaver, der er. Ideen er, at det skal være nemmere at forstå fagene og adskille dem fra hinanden. Efter mere end 16 måneders varetægtsfængsling kan to mænd på 30 og 31 år i dag endelig tage plads på anklagebænken i retten i Aarhus, som skal afgøre, om de er skyldige i de anklager, der er rejst mod dem. De to er tiltalt for at være rejst til Syrien og har tilsluttet sig Islamisk Stat, IS. Den 30-årige er desuden tiltalt for at yde økonomisk støtte til terrororganisationen og formået fire andre, der også er tiltalt i sagen, til at gøre det samme. Fem af de seks mænd blev anholdt og varetægtsfængslet den 27. april 2021. Tre af dem blev dog løsladt i oktober, da der ikke længere var grundlag for varetægtsfængsling. De to mænd på 30 og 31 år er tiltalt for i midten af juli 2014 at være rejst til Syrien, hvor de tilslutter sig IS. De nægter sig begge skyldige. En kæmpe bestilling fra den amerikanske luftfartsadministration NASA vil formentlig få det til at klire på kistebunden hos Tesla-milliardæren Elon Musks rumfartsfirma SpaceX. NASA oplyser, at det har indgået en kontrakt med SpaceX for hele 5 missioner til den internationale rumstation ISS frem til 2030. Aftalen lyder på intet mindre end $1,4 milliarder. Det svarer til 10,4 milliarder danske kroner. Uighur-muslimer og andre etniske minoriteter i den vestkinesiske provins Xinjiang bliver muligvis udsat for forbrydelser mod menneskeheden. Det advarer FN's afgående menneskerettighedschef Michelle Bachelet om i en rapport. Det internationale samfund opfordrer samtidig til at give situationen i Vestkina øget og øjeblikkelig opmærksomhed. FN skriver i rapporten, at graden af vilkårlige og diskriminerende tilbageholdelser af medlemmer af Uighur-samfundet og andre overvejende muslimske grupperinger kan udgøre internationale forbrydelser og i særdeleshed forbrydelser mod menneskeheden. FN vurderer desuden, at beskyldninger om, at der foregår tortur og tvungne lægebehandlinger i provinsen, er troværdige. Ifølge Kinas regering består arbejdet i Xinjiang i at modarbejde ekstremisme og terrorisme. Den akutte miljøkrise i floden Oder på grænsen mellem Tyskland og Polen er overstået, det siger miljøministeren i delstaten Brandenburg, Axel Vogel, ifølge det lokale medie RBB. Der er dog ingen tvivl om, at dyrelivet i Oder vil være påvirket mange år fremover. Den sidste måneds tid er over 190 ton døde fisk blevet hævet op af floden. Det er endnu ikke opklaret, hvad der er årsag til miljøkatastrofen. Der har været teorier om, at der kan være sket et større kemisk udslip, eller at det kan være lavere vandstand, høj vandtemperatur eller øget saltkoncentration, der har været skyld i fiskedøden. En del sol, men i løbet af dagen en overgang stedvis mere skyet. Efter en kølig morgen får vi temperaturer op mellem 17 og 22 grader. Nyhederne på Radio 4 var med Thomas Sand. Nu er der mere Radio 4 morgen med Anne Philipsen og Nikolaj Dybov.
I nyhederne talte vi med Anastasia Vekselis Christoffersen, der er russisk gift og som var med for at forholde sig til den nye aftale, der blev lavet i EU, hvor EU's udenrigsminister blev enige om at gøre det sværere, altså gøre det mere besværligt og få det til at tage længere tid at rejse ind i EU, hvis man er russer. Og det har fået flere til at skrive ind på sms'en. Kenneth skriver, det er en meget simpel sag, at så længe russerne fortsætter med at tolerere en diktator, så skal de ikke have lov til at rejse.
Steve, han skriver, civile russere må ikke bare rejse rundt. Vi tager deres penge, deres ejendele. Vi lukker for al import og eksport fra Rusland. Vi truer dem i hoved og røv, men når de så svarer igen med at skrue ned for gassen, så tuder vi og står tilbage med undren over deres svar. Er det seriøst?
Oprindeligt var der også på tegnebrættet i EU, at man skulle lave et reelt visumforbud mod, altså at kunne komme til landet, hvis man, eller til nogle af EU-landene, hvis man var russisk statsborger. Men det kunne de altså ikke blive enige om. I stedet blev de enige om at sætte en aftale fra 2007 i bureau, som altså gør, at det nu fremover kommer til at tage længere tid og bliver mere besværligt at rejse ind i EU, hvis man er russer.
Du lytter til Radio 4 Morgen. I studiet er Anne Philipsen og Nikolaj Dupont.
Der er desværre udsigt til, at inflationen kommer til at være en del af vores liv et pænt stykke tid endnu, også igennem 23.
Sådan har lød det fra finansminister Nicolai Wammen, da han i går præsenterede regeringens udspil til næste års finanslov. Og det indeholder blandt andet et forslag om en inflationshjælpepakke på 2 milliarder kroner til næste år til de danskere, der er hårdt ramt af stigende priser. Regeringen har ikke selv på forhånd sagt, hvem de mener, der skal have pengene, hvis der ender med at være et flertal for forslaget. Men som vi også lige har hørt i klippet, så kan vi altså forvente, at de høje priser, som vi mærker i øjeblikket, de også kommer til at ramme os næste år. Benny Engelbrecht er finansordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor skal der afsættes 2 milliarder kroner til inflationshjælp?
Det skal der, fordi som finansministeren netop sagde i det klip, som I spillede, at der er altså en udsigt til, at inflationen bliver her et stykke tid endnu, forventningen. Prognoserne hedder 3,3% i 2023, og derfor kan der altså være et behov for at lave en indsats målrettet. Det er klart, vi kan jo ikke gå ind og afhjælpe al den inflation, der er i hele samfundet, så skulle der jo mange flere milliarder til, og det ville så i yderste konsekvens kunne føre til, at vi faktisk fik en endnu højere inflation, fordi der så kom en højere efterspørgsel. Så pengene skal altså bruges klogt og fornuftigt, og vi må også sige, at sådan som tingene udvikler sig lige i øjeblikket, nogle gange med meget, meget hurtig hast, så er det nok også lige lidt for tidligt at sige præcis, hvordan vi bruger den mest hensigtsmæssigt. Tænk bare på, at for få uger siden var der ikke nogen af os, der diskuterede elprisernes størrelse. Vi diskuterede gaspriser og alt muligt andet, men over de sidste par uger, jamen der har det så været elpriserne. Vi kan altså have en risiko for, at der er så noget andet, som presser sig på, blandt andet på grund af den russiske krig.
Men hvad er det for nogle økonomier, du helt konkret gerne vil hjælpe med de her penge?
Ja, grundlæggende så kan vi sige, nu har vi sat en pulje af, og det er for at kunne lave en målrettet hjælp der, hvor det giver mest mening. Men vi har altså ikke på forhånd defineret, hvor de penge skal bruges.
Der sidder jo,
det skal vi forhandle med Folketingets partier, og det er jo sådan, måske skal jeg bare lige sige for en god undskyld, altså en finanslovsproces er jo den, at regeringen skal fremsætte et finanslovsforslag senest ved udgangen af august måned, og finansloven skal vedtages senest ved udgangen af året, og derfor er der en meget lang proces i forhandlinger, og derfor, det vil jo selvfølgelig være dejligt, hvis vi bare fremlagde, altså præcis sådan her kommer tingene, penge til at blive brugt. Men nu er verden jo altså sådan skruet sammen, at regeringen ikke har et flertal alene med sine egne mandater, man skal forhandle med Folketingets partier. Og derfor så er det jo et oplæg til de forhandlinger, som skal komme senere på året.
Men nu repræsenterer du jo Socialdemokratiet, Benny Engelbrecht. Så hvad bringer I til bordet? Hvem synes du skal have de her penge?
Ja, hele grundlæggende må vi jo sige, at der er ganske store udfordringer for nogle af dem, der står allersværest. Altså, jeg kan i hvert fald sige, at, og det her, det er ikke for at gøre jer to kede af det, men jeg tror, at både I to og at jeg selv kan klare mig uden at få nogen hjælp. Det bliver vi nødt til at indstille os på. Men der er altså også nogen for hvem vi går ind i en tid, som er meget vanskelig. Så jeg vil ikke sætte et ord på, hvem der skal have, og hvem der ikke skal have lige nu, men jo altså også minde om, at vi også har en ekspertgruppe, som skal rådgive regeringen og Folketing i forhold til, hvordan vi klogest sikrer os, altså på den ene side hjælpe, men på den anden side ikke hjælpe på en sådan måde, at vi så blot får endnu højere inflation, fordi så er vi jo lige vidt.
Du får lige en sms fra en lytter her, der skriver: et super smart spindgreb af regeringen, der bliver med garanti ikke sat adresse på inflationshjælpen inden et valg, så alle grupperne kan få indtrykket af, at netop de får smart, men et bluffnummer.
Altså, der skal være folketingsvalg i Danmark senest grundlovsdag næste år, og det er klart, vi bliver nødt til at arbejde ud fra den tese, at der skal laves en finanslov i det her efterår, før der kommer et folketingsvalg. Og det er jo sådan, vi går til det her.
Men der er vel ikke noget, altså, der afholder jer fra at sætte grupper på? Altså, hvad afholder jer fra
det? Hvis man nu skulle have lavet noget, der var smarte for til et folketingsvalg, så ville man jo have skruet voldsomt op for udgifterne i den offentlige sektor. Altså, regeringen gør faktisk det stik modsatte, nemlig at holde voldsomt igen og sige, der er simpelthen ikke, vi er nødt til at træde hårdt på speederen. Det tror jeg enhver, hvis man virkelig mener, at man skulle tænke i spin, så ville de fleste nok have sagt, at man skulle have gjort det modsatte. Det ville bare ikke have været ansvarligt i forhold til dansk økonomi.
Men I kommer trods alt og præsenterer det her forslag om en inflationshjælpepakke på 2 milliarder kroner. Og det, som lytteren her påpeger, det er jo, at så længe man ikke sætter navn på, hvem der skal have dem, så kan alle gå rundt i troen, om de skal have dem. Det er vel et smart trick, hvis man gerne vil have, at folk kan lide regeringen og de forslag, regeringen kommer med.
Det er jo først og fremmest et udtryk for, at det her skal forhandles med Folketingets partier.
Men hvad holder jeg fra at komme med et bud ind i forhandlingen?
Finanslov. Ja, først og fremmest har vi jo sat rammen af, og der er rigtig mange ting, måder man kunne bruge dem på, ja, men vi må også bare sande, at tingene rykker rigtig hurtigt nu. Hvis du havde spurgt for en måned siden, var der vel næppe nogen, der havde forestillet sig, at elpriserne ville være så absurd høje, som de er lige nu. Der kan være andre ting, der udvikler sig over de kommende måneder. Det synes jeg godt nok er vi er simpelthen nødt til også at tage højde for virkeligheden, og ikke mindst også se, hvordan de øgede renter hos ECB og i USA kommer til at påvirke inflationen. Forhåbentlig aftager inflationen, sådan at vi kommer ned på det noget lavere niveau, som prognosen i Finansministeriet lægger op til. Men vi er altså også lige nødt til at se, hvordan det så rent faktisk virker, for vi har ikke set vendingen i inflationen endnu, hverken i euroområdet eller i Danmark. Vi har set en lille vending i USA.
Ben Engelbrecht, der sidder jo nogle vælgere derude, som også skal sætte kryds ved valget, og det her med, hvem der står til at få de her penge, det kan jo være afgørende for, hvor man sætter sit kryds. Siger du, at de mennesker ikke får at vide, om de er købt eller solgt, inden de skal sætte deres kryds?
Den tese, jeg arbejder ud fra, det er, at vi fremlægger et finanslovsforslag nu. Vi forhandler finansloven senere på året, og så bliver den vedtaget i Folketinget, inden året er omme, og så kan enhver jo se, hvordan pengene de bliver anvendt.
Det er jo 2 milliarder, I har sat af til det, og nu lader det jo til, at der er rigtig mange uvisheder med, hvor de her penge skal bruges. Hvordan er I så kommet frem til lige 2 milliarder?
Det handler jo om, at som sagt, vi træder ret hårdt på speederen. Vi har så fundet på anlægsområdet penge, som egentlig skulle have været brugt på nye anlæg af forskellige karakterer. De penge er flyttet fra anlæg og over til, at man kan lave den her særlige hjælpeindsats isoleret i 2023. Så det handler jo altså om at finde penge, som ellers ville have været bragt ud i spil i den offentlige økonomi. Dem tager vi ud, og så bruger vi dem helt isoleret her. Hvorfor det? Jo, for at undgå, at vi puster til mere inflation. Altså, så på den måde kan man sige, vi tager penge væk fra noget, der ellers skulle være brugt i den offentlige sektor, og bruger på denne her måde i stedet for. Vi kan ikke, hvis man nu forestiller sig, at vi lavede ligesom under corona en krigskasse, helt ekstraordinært fyret milliarder og milliarder kroner af, ja, så ville det kunne føre til væsentligt højere priser i sig selv. Og det ville jo så være meget, meget uhensigtsmæssigt, ville svare til at tisse bukserne på en kold dag for at holde varme. Det ville have en meget kortvarig effekt. Derfor er vi nødt til at gøre det klogt, og summen handler altså om, hvordan har vi kunnet på en ansvarlig måde stramme op i økonomien, og dermed finde penge, der er fuldt finansieret inden for den offentlige økonomi.
Der er ikke alle på Christiansborg, der er lige begejstret for den her idé om inflationshjælp. Vi har talt med de konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, og hun mener ikke, at det er en god idé at give det her engangsbeløb til udvalgte grupper.
Det er en meget kortsigtet løsning at tro, at det her kan hjælpes med en check. Det kan godt være, at 2 milliarder lyder som et stort beløb, men reelt, når det skal smøres ud over mange, så ender det med at være et relativt beskedent beløb, som vil skulle udbetales i en situation, hvor folk oplever, at eksempelvis elregningen er blevet fordoblet, varmeregningen er blevet fordoblet.
Hvad siger du til det, Benny Engelbrecht?
Men der er ingen, der påstår 2 milliarder kroner at højt beløb, og det er jo et spørgsmål om, at vi er nødt til at gøre det her ansvarligt og målrettet. Vi har jo ikke taget stilling til, hvordan pengene skal komme ud og hjælpe, men det jeg bare også konstaterer, det er, at konservative så samtidig taler om at lave massive skattelettelser, hvilket jo altså, så vil føre til, at der bliver bragt mange flere penge ud i samfundet, hvilket igen kan føre til væsentligt højere priser og dermed en endnu højere inflation.
Det vil I vil gerne hjælpe med en økonomisk håndsretning, men det må ikke blive for stor. Er det det, du siger?
Nej, det handler om, det er, at vi ikke skal gøre, vi ikke skal føre flere penge ud i samfundet. Fordi fører vi flere penge ud i samfundet i den nuværende situation, så kan det føre til højere priser. Og det betyder altså...
Men gør man ikke det ved at smide check ud til folk?
Ikke hvis vi samtidig tager noget andet aktivitet ud af samfundet. Og det er jo sådan set det, vi lægger op til, som sagt. Vi tager for 2 milliarder kroner aktivitet ud af samfundet. Noget, der ellers kunne have gået til at anlægge et eller andet i den offentlige sektor, som vi ikke på forhånd har defineret. Det var penge, der var sat af til det oprindeligt. Dem tager vi væk. Og så i stedet for, så kan vi bruge dem til at lave målrettet hjælp. Ikke nødvendigvis via en varmecheck, som vi har gjort nu. Det har vi nemlig ikke taget stilling til, hvordan pengene skal ud. Men det at have dem reserveret, sådan at vi kan forhandle med Folketingets partier om, hvordan vi bruger dem mest hensigtsmæssigt, og gerne så målrettet som muligt, naturligvis.
Vi har fået en sms fra Brian, der skriver, drop de hjælpepakker, de er spild af penge og hjælper ikke. Med al respekt, så hjælper det et par tusind slet ikke. Det er rent symbolpolitik og et forsøg på at fjerne fokus fra de rette løsninger. Fjern i stedet de tåbelige aftaler om prisafsættelse på el, eksempelvis og i EU, og lad møllerne køre hele tiden. Endelig skal afgifter også fjernes eller markant nedsættes til ikke bare 4 år. Altså, kan du se en idé i Benny Engelbrecht, at der sidder jo nogen og skummer fløden i forhold til alle de her elpriser, der er også afgifter, som går til staten, der er noget moms. Kunne man ikke bare gå ind og pille ved det?
Altså, der er ingen tvivl om, at når Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, har erklæret, at der er en krise omkring elproduktion i hele Europa, og det er man nødt til at gøre noget ved at kigge på hele prissætningen, så står vi jo selvfølgelig last og bræst med kommissionen på det. Det er vi nødt til at finde løsninger på. Altså at prøve at gennemskue, hvordan prissætningen er i det europæiske marked på elpriser, det er vanvittigt kompliceret, og jeg vil nødt til at redegøre for det nu, fordi jeg synes, at det er meget kompliceret. Så selvfølgelig er her noget at gøre for at sikre, at der ikke sker overnormale profiter og alle de andre ting. Det er jeg fuldstændig enig med lytteren i. Og hvordan vi så i givet fald kan gå ind og understøtte der hvor behovet og hjælpbehovet er allerstørst. Altså, det er svært at sige på nuværende tidspunkt, men selvfølgelig er vi nødt til at gøre noget. Om det så handler om elpriser, eller om det handler om nogle af de andre ting, det er vi jo altså nødt til lige at kigge ned i. Blandt andet fordi elpriserne er steget inden for de sidste par uger. Det kan være, at de når at falde igen. Det kan være, at de udvikler sig endnu mere grotesk. Det bliver jeg simpelthen nødt til at se, og derfor også vente med at udmønte de her penge, til vi har et bedre overblik, ikke mindst også over, hvordan udvikler inflationen sig. Forhåbentlig kommer der en vending snart, men vi har ikke set den endnu.
Lyder det fra Benny Engelbrecht, der altså er finansordfører for Socialdemokratiet. Her til morgen, der taler vi også og har talt med flere, der mener, at de bør få del i den her eventuelle inflationshjælp, selvom at det altså ikke vil komme ud endnu fra Socialdemokratiet, hvem der skal have den. Kirsten Melgaard, der er folkepensionist, hun mener, at pengene bør gå til folkepensionister, der har brug for en økonomisk håndtrækning.
Det, man hidtil har gjort, er, at man kun har givet til folkepensionister, som også modtager en ældrecheck. Og det synes jeg er uretfærdigt. Vi er mange andre, som ikke kan få ældrechecken, men som har et lige så stort behov.
Klokken cirka 8:30, der taler vi med en studerende, som også mener, at han selv og andre studerende bør få del i den her inflationshjælp.
Lige nu er klokken 8:11. Det er rigtig svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til stillinger som sosu-assistent og sosu-hjælper. Og det skyldes blandt andet et dårligt omdømme, Det er også et problem, at den brede befolkning har et indtryk af, at det her det er fag, der har en dårlig eller en lav status. Det mener du, Heidi Hesselberg Lauritsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Forsker hos VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. I foreslår, at man skal løse rekrutteringsproblemerne på det her område ved at give uddannelsen et bedre omdømme. Hvordan kan det løse udfordringerne?
Jamen, altså det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning, for det vi ligesom ser, det er, at der er nogle fordomme og myter omkring de her fag her, der knytter sig til, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, som social- og sundhedsmedarbejderne de varetager. Altså det her med, at det er meget rutinepræget, meget ensidige opgaver, som knytter sig til den personlige pleje. Og så i forlængelse heraf, sådan en generel forestilling om, at det kræver nogle særlige forudsætninger og uddannelser inden for de her fag her. Altså, som du selv siger, det er lav status, der bliver set ned på uddannelserne, og de betragtes sådan sjældent som et aktivt tilvalg, men snarere som en sidste udvej. Så vi bliver nødt til at få ændret på de forestillinger og de fremstillinger, som findes ude blandt den brede befolkning, men også i medierne i forhold til, hvad er det egentlig et arbejde inden for social- og sundhedsfagene, det går ud på, så vi kan være bedre til at tiltrække unge, såvel som ældre til uddannelserne, så de også efterfølgende kan komme ind og arbejde inden for social- og sundhedsfagene.
Hvor kommer det her omdømme fra?
Jamen altså omdømmet, det kommer i bund og grund fra en uvidenhed om, hvad det egentlig vil sige at arbejde inden for de her fag her. Altså hvad er det, det kræver af faglighed? Hvad er det for nogle arbejdsopgaver, der varetages? Og i den forbindelse, så er medierne blandt andet med til at producere eller til at reproducere de her forestillinger. Altså mange af de artikler, der skrives omkring, eller mange af de historier, der fortælles omkring social- og sundhedsfagene, de har en negativ vinkling, eller vi har, de her skandale sager og dokumentarer omkring, hvor slemt det så til ude i ældreplejen. Og det vi ved, det er, at den brede befolknings opfattelse af et fags image, det er i høj grad skildres i medierne. Så når vi så ligesom har den her negative italesættelse, negative fremstilling af social- og sundhedsfagene, jamen så smitter det også af på, hvordan den brede befolkning, men også de potentielle rekrutteringsmålgrupper, de ser på social- og sundhedsfagene.
Men hvordan mener du så, at man kan forbedre omdømmet? Fordi de her historier, du nævner her med forskellige dokumentarer, der har vist problematikker i forhold til nogle konkrete plejecentre for eksempel, det er jo også en del af virkeligheden. Det kan man jo ikke censurere bort. Så hvordan vil man reelt kunne lave om på det her omdømme?
Jamen, altså det har du fuldstændig ret i. Altså vi det er også vigtigt, at vi får bragt de her forfærdelige og uværdige sager frem i lyset. Men når det så er sagt, så synes jeg også, at vi skal have nogle indsatser målrettet og skabe oplysning omkring hvad det er eller hvad det vil sige at arbejde inden for arbejde som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper. Altså det kræver oplysning, og det kræver en mere nuanceret fortælling om fagene. Og det gælder blandt andet med, at vi skal sætte ind allerede tidligere i folkeskolerne, så eleverne får kendskab til fagene, og de ligesom tør at søge ind. Men det handler også om, at vi i medierne får fremstillet de her fag mere nuanceret, end hvad de er blevet, end som de er blevet fremstillet hidtil. At vi får nuancerne med, at vi får forklaret, hvad er det egentlig for komplekse arbejdsopgaver, som medarbejderne skal løse. Hvad er det for en faglighed, en stor faglighed, det kræver for at kunne løse de opgaver. Og samtidig med, at vi også ligesom får det talt frem, hvor meningsfuldt et arbejde det egentlig er at arbejde inden for de her sociale og sundhedsfag, hvor man er ude og gøre en kæmpe forskel i borgere og patienters liv til hverdag. Så det handler ligesom om at få nuanceret fortællingen, og samtidig med, at vi får skabt mere oplysning om, hvad det egentlig vil sige, og tage sig en uddannelse til social- og sundhedshjælper eller assistent, hvad arbejdsopgaverne består i, den faglighed, der knytter sig til det, men også, hvad er det så for nogle karrieremuligheder, man får ved at tage sig en uddannelse inden for de her fag.
I 2021 der var der knap 17.000 forgæves rekrutteringer inden for social- og sundhedsfagene. Det svarer faktisk til, at 45% af de forsøg, der var på at besætte sosu-hjælperstillinger, de var forgæves eller blev besat af personer, der ikke havde de kvalifikationer, man egentlig efterspurgte. Og for sosu-assistenterne der var det 38%. Det er Sundhedsstyrelsen, der har bedt jer hos VIVE undersøge det her område. Og noget af det, I også peger på i jeres undersøgelse, det er, at det kunne være en mulighed at skifte navn på social- og sundhedsfagene. Hvordan skulle det kunne hjælpe?
Jamen altså, det vi ligesom ser, og det vi også konkluderer i rapporten, det er, at den her upræcise portrættering af social- og sundhedsfagene, det kan også hænge sammen med fagenes titler. Altså for det første, så er det meget nært beslægtede titler, altså social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent. Så typisk så bliver medarbejderne, der arbejder inden for de her fag, beskrevet lidt som en samlet gruppe. Altså, man har sådan en tilbøjelighed til bare at kalde dem sosuer. Det vil sige, der er ikke skelnes mellem hjælpere og assistenter, og dermed heller ikke skelnes mellem de forskellige uddannelser, faglighed og opgaveporteføljer, de har. Men samtidig så kan titlerne også være problematiske, fordi de netop refererer til det her med at hjælpe og assistere andre. Og det afspejler dermed heller ikke den selvstændighed og det ansvar, der egentlig ligger i varetagelsen af deres respektive arbejdsopgaver. Og samtidig med, så kan det også være svært ud fra de her titler, som egentlig helt at danne sig et indtryk af, men hvad er det egentlig? Altså, hvad er det for nogle opgaver, de varetager? Altså, når man siger for eksempel sygeplejerske, jamen, så ved man, at en sygeplejerske udfører sygepleje. Men hvad er det egentlig helt præcis, en social- og sundhedsassistent eller en social- og sundhedshjælper varetager opgaver? Så på den måde, så vil en drøftelse omkring en navneændring af de her fag, så vi ligesom sikrer, at fagenes titler gør, at faggrupperne ikke kommer til at leve sådan lidt en anonym tilværelse under den her fælles betegnelse. Jamen, det vil kunne være et skridt i retning mod at fremme et mere positivt image af social- og sundhedsfagene. Og ligesom også være med til at yde fagene mere retfærdighed og anerkendelse.
Men en navneændring ville jo ikke ændre på, at folk ville vide, hvad fagene hed før, og så er man vel tilbage til, at det omdømme, faget har i dag, det vil være det samme, uanset om navnet vil blive et andet.
Det er også derfor, jamen, altså, at de her indsatser kan ikke stå alene. Altså, ligesom, hvis vi snakker om, at man skal kigge på, hvordan er det, vi framer de her fag her ud fra, hvad er det, vi kalder dem, jamen, så er det jo også vigtigt, at vi samtidig går ud og oplyser i den brede befolkning om, hvad er det egentlig, det vil sige, at arbejde inden for de her fag, fordi naturligvis så vil en titel ikke kunne rumme altså kompleksiteten, de opgaver, de varetager, og den faglighed, det kræver. Så det vil være indsatser, der vi skal gå hånd i hånd, og vi kommer ikke udenom det her med, jamen, altså, at det kræver en generel udbredelse af kendskab til fagene, hvis vi vil prøve på at gøre op med de her fordomme og myter, som så mange desværre har omkring de her fag.
Heidi Hesselberg Lausen, har I selv nogle forslag til, hvad fagene kunne hedde?
Nej, det har vi ikke. Det vil vi helt klart overlade til nogle andre. Det er jo også svært at sige, jamen, hvordan skaber vi en titel, der måske ikke er lige så lang som de nuværende titler, og samtidig rummer de her komplekse arbejdsopgaver. Men vi prøver ligesom på at bringe budskabet videre, at der sidder nogle aktører derude her, særligt de medarbejdere, der arbejder inden for fagene, også eleverne derude, der oplever det, at det kan være en udfordring, at de har svært ved ligesom at skabe sig en faglig identitet ud fra de titler, som de har på nuværende tidspunkt. Og det vi også lidt hører, det er, at nogle gange så har så bliver de her titler lidt knyttet til de tidligere titler, der var, som for eksempel hjemmehjælper, altså social- og sundhedshjælper og hjemmehjælper. Og det vil sige, at den her skelnen mellem, at en hjemmehjælperuddannelse egentlig kun var et kursus på 4-7 uger, jamen så har vi igennem de sidste 30 år haft en social eller to social- og sundhedsuddannelser, der varer betydeligt længere og tager flere år og faktisk er lige langsom, som det vil være at skulle tage en uddannelse som sygeplejerske.
Så lyder det altså fra Heidi Hesselberg Lauritsen, som er forsker hos VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Hvis du sidder derude og har et bud på, hvad man kunne kalde social- og sundhedsfagene for at hjælpe den her sag, så send os endelig en besked på 1424 med dit bud, så skal vi nok sørge for, at det kommer videre.
Kim Fisker har et bud på, hvordan man ellers kunne løse den her udfordring. Der findes kun en samlet løsning på det her problem. 1. En bedre løn. 2. Bedre arbejdsvilkår. Gør man det, så skal sosu-uddannelserne nok blive populære igen, skriver Kim Fisker.
Ifølge ældreminister Astrid Krag er konklusionerne fra rapporten ikke ret overraskende, det siger hun til Ritzau. Jeg hører det samme, når jeg går rundt i landet og taler med medarbejderne. De oplever stadig, at der er blik på deres fag og arbejde som halter. Men sådan er det ikke. Vi har gode og lange uddannelser, så blikket på medarbejdere i ældreplejen hænger fast i fortiden, siger hun.
Nu er der nyhedsoverblik her på Radio 4. Klokken er 8, og det er Thomas Sand, der står for det.